12 do mediodía e 37 minutos. Imos falar de deportes, como lles decíamos, ímonos a chegar ao mundo do remo. E outro lado da liña telefónica temos xa con nos o responsable do Círculo Cultural de Cesantes. Eles son os que organizan este próximo domingo a cita das regatas das traiñeiriñas nunha temporada moi apertada, como xa lles comentábamos o comezo desta temporada galega desta embarcación e que vai ter moitísimas citas ao longo de todo este mes. Moi bo día.
Bos días.
Gracias, Jorge, por atendernos. Dicía eu que unha temporada das traiñeiriñas é moi apertada, con moitísimas citas nas xornadas festivas, na fin de semana, sábado e domingo, prácticamente sen descanso. Esta pasada fin de semana íbades a Cambados e tamén a Moaña, con bons resultados para os xuvenís, e a próxima fin de semana tamén doble cita, non?
Sí. É a temporada de traiñeiriñas é o que ten. Temos aí, nun curto período de tempo, hai moitas probas, comenzamos o día 1 de maio en Vilaxoán, quero recordar. Despois pasamos a Cambados, fomos a Moaña, este fin de semana toca en Bueu, de Cesantes, e así seguido. A final de mes, cando se celebran os campeonatos territoriais, galego, de España, isto é un sin parar.
Pois certamente, non? A temporada do remo comeza cos bateis xa inmediatamente sen descanso, traiñeiriñas, logo a traiña, pois iso, non moito traballo, a organización tamén deste tipo de eventos que requiren de tanta loxística, de tanto espazo para organizalo todo, pero tamén hai que falar dos resultados, non? Que son moi bons, dicíamos xa onte, cando facíamos balance da fin de semana dos deportes, que se colleitaron dúas medallas para o remo redondela esta pasada fin de semana, neste caso pois foi en Cambados, nesa primeira regata do Albariño, con bronce para Cesantes, prata para Chapela, nos dous casos na categoría xuvenil masculina, na que parece que as dúas embarcacións de Redondela van estar aí na pelexa, non?
Sí, esperemos que sí, estamos no principio da temporada de traiñeiriñas, pero bueno, esperemos que andar as dúas tripulacións de xuvenis, porque non tamén en senios, esperemos estar aí nos postos de arriba.
Pois iso foi en Cambados, logo en Moaña cambiaron as posicións, neste caso cuarto Cesantes, quinto Chapela. Sabemos que, bueno, ás veces tamén, non? As condicións do campo de regatas, o vento, o estado do mar pode cambiar moito as cousas, non? Dunha tanda a outra, dunha calle a outra. Para esta fin de semana agárdase unha situación meteorolóxica positiva, penso que vai ser tamén unha boa festa, non? Do remo para Cesantes este domingo, despois da cita de Bueu.
Sí, esperemos que sí. A veces dunha regata do sábado ao domingo sempre hai eses cambios que se comentaba, tamén porque faz algún cambio na tripulación, porque bueno, hai que darlle tamén regatas a todos os rapaces do club. E, bueno, sempre hai eses cambios, e sí, esperamos un tempo agradable para este fin de semana. Esperemos que non se levante moito vento aquí en Cesantes, algo que suele ser habitual. Cada vez que organizamos unha regata sempre se levanta moito vento. Nada, esperemos que todo saia ben. Nada, coincide tamén coa festa do Choco. Esperemos que teñamos máis influencia de público tamén.
Pois está claro, non? Que vai a ser unha fin de semana de moita actividade en Redondela, gastronómica, pero tamén deportiva, non? Porque temos esta cita o domingo nunha xornada na que de seguro serán milleiros de persoas os que se acheguen a Redondela para disfrutar desa festa do Choco, e que mellor que achegarse a Cesantes, non? Que é a cuna do Choco, da enseada de San Simón, para disfrutar tamén do remo, non? Das traiñeiriñas neste caso. Non sei se podes adiantarnos xa a horarios e como vai estar organizada a proba.
Sí, a regata comenzará ás 11 da mañá, sobre as 9 e media, 10, xa empezarán a chegar todos os equipos. Nesta regata, pois, contamos con 25 traiñeiriñas de absoluto masculino, entre 5 e 6 de xuvenil masculino e tamén entre 5 e 6 de xuvenil femenino. Esperemos eso, comenzamos ás 11, esperemos que non haxa ningún tipo de problema, esperamos que teñamos un bo resultado.
pois agardando, non? Que ese bo comezo dos xuvenís pois se poida repetir. Supoño que tamén a casa diante da afección, un campo de regatas ben coñecido, sempre as tripulacións queren dar o mellor, non? Ademais, esperemos que tamén ante un numeroso público, co callo do bo tempo, da festa do Choco tamén, non? Serán moitos os que estean redondela.
Sí, eso esperamos, aparte eso, a regata na casa sempre tes ese plus, non? Sempre sobre todo os rapaces sempre cando se queren sempre dan un pouco máis na regata da casa, que pasa que pois influye un pouco que o tema do vento, eso, pero bueno, xa están acostumados que saen todos os días a entrenar, xa saben o que teñen que facer e pola calle que teñen que ir.
Pois está claro, non, que o remo é un deporte moi duro, no que tamén pois o factor meteorolóxico, non, como temos falado moitas veces, tamén ten pois moito que dicir, non? E condiciona moito neste caso os resultados. Agardemos que vaya moi ben, sobre todo para as embarcacións de Redondela, tanto de Cesantes como as de Chapela. Nesta xornada de domingo daremos boa conta do que aconteza nesa regata de Cesantes de Traiña e Iriñas, pero queríamos aproveitar, Jorge, que te temos con nós como responsable deste centro, deste círculo cultural e deportivo de Cesantes, para falar doutra cita. Queda aínda tempo por diante, porque vai ser o 1 de xuño, algo novidoso, que é o primeiro rastrexo de Cesantes, que temos que dicir que a inscripción está xa aberta. Así que contanos un pouco en que vai consistir e que deben facer aqueles que queiran participar.
Sí, isto é un traballo que, bueno, que en sí o están facendo os rapaces e rapazas do, bueno, que xa non son tan rapaces ni tan rapazas, pero bueno, dos compoñentes do grupo de baile Gaitas Airiños de San Simón, que pertenece á asociación, pois decidiron pues, que queren poñer en marcha este primer rastrexo, que vai conseguir unha proba que prácticamente se vai desenvolver por o que é o Monte Cesantes, parte de Souto Xuste, incluso hasta Peneda. Hai un recorrido de 11 kilómetros, no cal se farán varias probas deportivas, por así decirlo, con xogos, con ben, diferentes tipos de probas que se van a levar a cabo no monte, en equipos de 6, 7, 8, 9, 10 persoas. Comenzará eso o día 1 de xuño ás 10 da noite, estimamos terminar sobre as 3, 4 da mañán. Vai a depender un pouco da influencia das inscripcións, que de momento vai por bo camiño, hai moita xente interesada, xa hubo equipos que xa fixeron a súa inscripción. E nada, isto pois surgiu un pouco coa idea de facer este rastrexo de cara tamén a recaudar algo para o Festival Fol, que o Festival Fol Guía San Simón, que este ano vai pola súa 10ª edición. Este ano volvemos a facelo outra vez na praia. É unha maneira pois de recaudar un pouco de fondos e tamén ao mesmo tempo para darnos máis a coñecer, dar a coñecer o festival. Esperemos que este rastrexo sea o primeiro de moitos, porque penso que é algo que funciona moi, que pode funcionar moi ben, porque hai en outros municipios e así que o están facendo, está funcionando bastante ben. E, bueno, esperemos ter unha boa acollida, ter moitos participantes. E vamos a ver como nos sale esta primeira proba.
Pois sabemos, non, que todos os comezos son así dubitativos, a ver que tal responde a xente, que tal funciona, pero de seguro que vai ser un éxito, porque xa hai xente inscrita e ademais pois sí que nos últimos tempos veñen proliferando este tipo de actividades nas que se mistura o deporte cos xogos, coa diversión, e onde mesmo poden participar familias enteiras, non? Porque a partir de 12 anos de idade poden xa participar rapaces e rapazas pois acompañados de amigos, de familiares, en grupos máis ou menos grandes, que poden tomar a saída, non, neste rastrexo nocturno, que se vai prolongar, polo que nos dís, Jorge, ata xa ben entrada a madrugada, así que de seguro que a diversión vai estar asegurada, non?
Sí, a ver, isto se fai para que veñan familias, grupos de amigos. A dificultade do recorrido, a ver, se puxo dificultade media, pero bueno, tampouco non é non vai a ser unha proba moi dura, realmente o único que é duro que son os 11 km do recorrido. O resto si sí, é terreo polo monte, pero está todo perfectamente limpo, non hai dificultades de que haya que subir polas rochas nin nada disso. Esperemos eso, que veñan familias, grupos de amigos. Eu digo que a inscripción de momento vai por bo camiño, xa temos 5 equipos anotados, moitos interesados, que pasa que esperan hasta, porque ainda falta moito tempo, ainda a inscripción ainda se abriu a semana pasada, falta moito tempo, hai moita xente interesada, esperamos pois ter por lo menos 10, 15 equipos, sobre unhas 200 persoas, máis ou menos, 200, 300 persoas, máis ou menos.
Bueno, pois xa sabemos por experiencia que según a idiosincrasia que temos os galegos neste tema, noutros moitos, de seguro que estaremos agardando case case ata o último día para facer a inscripción. Lembren que está aberta ata o 25 de maio, pero que as prazas son limitadas, así que tampouco agarden ate o último momento. Estaba pensando eu, Jorge, que un bo xeito de recaudar cartos, non, para ese festival, porque a inscripción custa 5 euros por persoa, pero ademais é un bo xeito tamén de dar a coñecer a parroquia zonas pois do voso monte, non? Zonas que igual non son tan transitadas, polas que non adoitamos a pasar, pero que teñen unha enorme beleza, non, no voso entorno.
Sí, total, o recorrido é así un pouco por encima, pois parte se inicia na nosa asociación, se vai despois todo pola parte de atrás da asociación, que xa collemos un ramal, un camiño que hai que colle polo monte, tocamos parte do Camiño de Santiago, vamos, se vai hasta Souto Xuste, dali, pois, se accede, bueno, tamén por outro recorrido, accedemos ao que lle chaman a Torre de Control, onde se fai o Festival da Noite do Ameiga, dali, despois, se vai hasta Peneda, recorrido de volta, a ver, é un sitio, a ver, moita xente, sobre todo tamén de cesantes, que non coñece nin o seu propio monte. Bueno, penso que pode ser algo bonito de facer, esperemos que non sea, esperamos que sexa o primeiro de moitos.
Pois seguro que será todo un éxito. Lembren, até o 25 de maio está aberta a inscripción, o 1 de xuño, o sábado, será cando se celebre esa proba, o primeiro rastrexo de cesantes. E bueno, para os que estean interesados nas redes sociais xa teñen toda a información e como deben facer para formalizar a súa inscripción. Ainda queda moito tempo para iso. Antes, outro deporte, o do remo, coa regata que este domingo organiza o club tamén de cesantes a partir das 11 da mañá. Así que bueno, empezar a todo o mundo, non, a que se achegue a talí, que hai tempo para disfrutar do choco, pero tamén do remo, non, o domingo.
Sí, total. A xente pode vir a mirar a regata, vamos a ter un posto aquí por si a xente ten sede, quere comer, tamén hai que recadar un pouco de cartos para o remo. Despois de aquí, a carpa do choco está a 5 minutos andando, a xente pode disfrutar do deporte, da gastronomía, tamén quero decir que, por exemplo, o sábado na carpa do Choco o noso grupo de baile tamén vai a facer ali unha actuación. Aí dá tempo para todo. Esperemos que a xente o pase ben, que veña a mirar o remo, que disfrute do Choco, e que o pase ben en familia, cos amigos, e que todo saia ben.
Pois moitísimas grazas, Jorge, por acompañarnos, o responsable do Círculo Cultural e Deportivo de Cesantes. Adiantamos todas estas citas, xa saben, o domingo remo e logo xa pois a inscripción tamén para ese primeiro rastrexo, do que seguiremos falando, recordando yo nosos ointes na nosa xenda, como sempre, con todas as convocatorias para o seu tempo de lecer, convocatorias neste caso que misturan o deporte, a diversión e a aventura, ademais do medio ambiente, que sempre están ben. Insisto, moitísimas grazas, unha aperta e moita sorte para a regata do domingo.
Gracias a vos por difundir todos estes actos, moitas gracias.